Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, wat 'n voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Ek weet ons is besig met die 9de hoofstuk van Openbaring en die ouens wat nou gereeld luister sal onthou dat ek verlede keer met die eerste versie of wat van vers 13 af begin het, omdat dit die aanvang was van die 6de trompet. Maar dit was maar net 'n inleiding, so jy sal sien as jy die Bybel voor jou oop het, bo-aan staan dan ook in die Bybel en skynsdruk wat 'n aanduiding is dat dit nie oorspronklik in Hebreeus of in die Griek staan nie, omdat dit bygevoeg is deur die Bybelvertalers. Nou, liewe luisteraar, as ons by die 6de trompet kom, dan wil ek dadelik vir jou sê, die gevolge of die uitwerking van hierdie trompet wanneer hy blaas, is nog meer skrikwekkend as die ander 5 wat vooraf gegaan het. Jy sal sien as ons dit nou lees, die 4 engele by die groot Eufraat is losgelaat om met hulle leers 1/3 van die mensdom dood te maak. En tog het die godeloses hulle nie bekeer nie. Hulle het eenvoudig aangehou om duiwels en afgode te aanbid, om nie te praat eers van al die moord, towery, onsedelikheid en die diefstal, waarvan ons gaan lees in vers 20 en 21 in hierdie hoofstuk nie. Ons moet onthou op hierdie stadium lyk dit of alles eintlik op vernietiging afstuur, maar nee, liewe luisteraar, op 'n baie, baie besondere manier, en nog 'n tussentoneel, verseker die Here dan die gelowiges wat aan hom behoort, dat hy hulle lei en hulle beskerm, ook te midde van hierdie baie moeilike omstandighede. So kom ons lees eers net die 13de vers van Openbaring 9, en dan gesels ons daaroor. Toe die 6de engel op sy trompet geblaas, ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Baie interessante opmerking, want jy sien, ons moet onthou, luisteraar, die altaar in die tempel het natuurlik 4 hoeke gehad wat as horings bekend gestaan het. Jy kan gerus weer eens 'n keertjie gaan kyk in Eksodus 27, daar by die 2de versie. Die engele as verwoesters op die 4 hoeke van die aarde, oor wie ons nou verlede keer gepraat het, word nou losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. God se oordeelsvoltrekking eis dus nou ook lewens. Dit is nie net meer die natuur wat daaronder lê nie. En daarom moet ons dadelik onthou die 6de trompet dui op oorlog. Ook onder die seels sal jy onthou was daar oorlog as deel van die verdrukking van die kerk. Maar hier van Openbaring 9 vers 13 af word oorlog beskou onder die perspektief van God se oordeel en dus ook 'n oproep tot bekering. Op die 4 hoeke van die altaar en daardie horings waarna ek nou verwys in Eksodus 27, kry ons dus ook hier in die visioen wat Johannes sien. Hier van die altaar af hoor Johannes nou ook, let op, 'n stem. Dit is die stem van die gelowiges. Hulle gebede is op die altaar en hulle bid dat die oordeel van God voltrek moet word. En dan sal jy sien ook wat volg is die vervulling van hierdie gebede. So kom ons lees net vers 14. Die stem het vir die 6de engel, wat die trompet het, gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraatrivier vasgemaak is. Nou moet ons onthou die Eufraatrivier, ek het vir jou al van tevore gesê, as ons oor die Eufraatrivier gepraat het in die Bybel, dis daar waar Irak vandag in ons tyd lê. Nou die Eufraatrivier was op daardie stadium die grens van die Heilige Land. Die Messias gaan ook van die groot rivier afheers. Mens kry die gedagte ook op Psalm 72 by vers 8. Nou moet ons oplet, aan die een kant van die rivier is die heidendom en aan die ander kant die volk van God, Oud-Israel. Die volk het die onheil uit die noorde verwag. Jeremia het ook daaroor gepraat in die 13de hoofstuk. Ons moet ook in gedagte hou Babilonië en Assirië het hulle van daar af aangeval toe hulle suidwaarts beweeg het in wat ons nou later in die geskiedenis leer ken het as Palestina of as Israel. En daaruit ontstaan dan die voorstelling dat God sy straf by die Eufraat gebonde hou, wanneer die woordjie vasgemaak word gebruik, om dit op sy tyd los te laat. Die 4 engele dus wys dat dit die hele wêreld gaan tref. Nou, ons het in breë trekke daaroor gepraat verlede keer. So nou kom ons by 'n bietjie nuwe materiaal hier van vers 15 af. Ek lees net eers die een versie. Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. Interessante versie, want 1/3 van alle mense word hier doodgemaak. Jy sal onthou, toe ons die 6de hoofstuk bespreek het, daarby vers 7 en 8, is daar 'n kwart van die mensdom uitgewis. Dit beteken dus, dat meer as die helfte van alle mense deur die oordeele van God uitgeroei word. Hy sal egter die verwoesting beperk, moet jy oplet. En daarom sal daar nie nog meer mense doodgemaak word hierna nie. Die boodskap is dus steeds, dat God die mensdom oproep tot bekering, voor die aanbreek van die finale oordeel wat hy oor die wêreld gaan bring. Dis interessant, die viertal tye wat aangegee word hier in vers 15, naamlik uur, dag, maand en jaar. En dit wys dat oor oorloë van alle tye gepraat word hierso. God bepaal elke oorlog se tyd en uur. Alle oorloë word ook deur die Here gebruik om mense te straf en tegelijk ook natuurlik om hulle tot bekering op te roep. En daardie perspektief uit die Nuwe Testament moet jy en ek ook nooit vergeet nie, liewe luisteraar. En dit bring ons dan by vers 16 tot 19. Ek gaan daardie vier versies saam lees, want dit pas eintlik baie goed by mekaar dat gesels ons daaroor. Ek begin by hoofstuk 9 vers 16. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het vuurrooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeus. En uit hulle bekke het daar vuur en rook en swaal uitgekom. Deur hierdie drie plaae, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgekom het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke, en ook in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee pynig hulle die mense. Jy sal dadelik opmerk, luisteraar, ons het hier baie ryk simboliese taal, en weer eens wil ek sê, ons moet versigtig wees om betekenis toe te ken aan elke klein of onderafdeling in simboliek, want dan gaan ons regtig op 'n dwaalweg begin beland. Nou, waaroor gaan het hierso in vers 16 tot 19? Dit was in daardie tyd natuurlik ondenkbaar om so 'n groot leer, soos wat hier genoem word, te hê. Vandag sluit lande en boonthede natuurlik egter ooreenkomste, en is dit nie meer ongewoon om soveel soldate in 'n leer te kry nie. Nou hierdie geweldige leer, wat deur die vier slegte engele aangevoer sal word, sal gestuur word om 1/3 van die wêreldse bevolking uit te wis. Die volle oordeel is egter nog nie voltrek nie. Want jy sien, die grootte van die leer is nie bereken nie, maar dit beteken net dat dit oorweldigend baie is. Ek dink dis die punt wat ons moet raak sien. Die leer is dus verwoestend in hulle opmars, wat hulle duiwelse oorsprong dadelik verraai. Die versies vertel ook vir ons, die aantal perderuiters was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel, staan daar. Dit is dus meer as wat 'n mens kan tel. Dis die bedoeling. Johannes hoor net hulle getal. Dit is eintlik die perde wat die skade aanrig. Interessant, né? Die vuur en die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitkom, het ooreenstemming met hulle kleur. Onthou jy nog? Vuurrooi, donkerblou en swaalgeel. En daardeur word die mense dan doodgemaak. Die drietal wys dus dat dit die gerig van God is. Die perde se koppe is soos die van leeus en daarmee verskeur hulle. Ook van agter kom die aanval, want jy sien hulle sterte is so slange, listig en venynig en giftig. Hulle sterte, om dit nog erger te maak, het ook koppe. En luister nou na vers 20 en 21. Die ander mense, wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van die bose geeste en die afgode, wat hulle self gemaak het van goud en silwer, en koper, klip en hout, en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer, en dit is belangrik om hulle raak te lees, hulle het hulle ook nie daarvan bekeer, om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Jy sien, die goddeloses het volgens hierdie teks 20 en 21, so verskriklik verhard in die sonde, dat hulle selfs nou nog, na aanskoue van die pla, wat uitgegiet is, steeds geweier het om hulle te bekeer. Daar is dus 'n hardheid van harte, onbekeerlikheid, wat eintlik onomkeerbaar is. Hierdie pla sal jy onthou het gedien om die straf van God uit te voer, maar tegelijk ook om mense tot bekering te roep. Nou is het so verskriklik tragies dat mense nie tot bekering gekom het, nadat die Here op soveel verskillende maniere ook deur die eeue tot hulle geroep het nie. Die 20ste versie sê hulle het aangehou. Waarmee? Met hulle sondes. Sowel teen die eerste, wat in ons in vers 20 tegekom het, en ook natuurlik die tweede tafel van die wet word nou oortree. Hulle het namelijk voortgegaan om duivels en afgode te dien, en ook nie met hulle ander sondes opgehou nie. Die verkondiging van die evangelie gaan echter voort in hierdie tyd, afgesien van die feit, en ten spyte daarvan, dat die evangelie verkondig word. Voordat die finale oordeel dus by die blaas van die sewende trompet gaan aanbreek, word eers hier vir ons gewys op die voortgang van die verkondiging van die woord van die Here. Mense word dus daagliks tot bekering geroep, en dit het nog nooit verander nie, liewe luisteraar. In ons tyd is dit ook so, dat die Here mense roep. En dit gaan ons dan by die 10de hoofstuk in Openbaring bring. En ek wil dadelik sê, ek het net nou daarna verwys en gesê, hier kom 'n tussentoneel. En hier het ons nou een so 'n tussentoneel. Miskien moet ek eers sê waaroor dit gaan, want is eintlik 'n tussentoneel wat begin by hoofstuk 10 en reg deurloop tot by hoofstuk 11 se vers 14. So laat ek net eers die breër verband daarmee so bietjie met jou deel. Jy sal sien hierdie tussentoneel na die 6de trompet handel oor die klein boekie. Ek gaan nou so bietjie nog oor hom praat. Nou, op simboliese manier, word die gelowiges in hierdie gedeelte weer 'n keer verseker, dat hulle aan God behoort, en daarom moet en kan hulle ook volhard op die aarde. 'N sterk engel gaan jy nou sien, kom uit die hemel. In sy hand is daar 'n oop boekie, en hy staan wydsbeen oor see en oor land. Hy roep hard, en 7 donderslae antwoord. Daarop sê 'n stem uit die hemel dan aan Johannes om nie op te skryf wat die donderslae sê nie. Dieselfde engel lê toe 'n eed voor God af en hy sê dat geen tyd meer oor is nie. Die tyd dat die Here sy verborge bedoeling bekend gemaak het, sal plaasvind wanneer die 7de engel op sy trompet blaas. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, hierdie hele gedagte van die klein boekie. Jy sal onthou dat die profeet Esegiel in Esegiel 2 van vers 9 af ook as 'n profeet geroep is wanneer hy gevra word om 'n boek te eet. Nou dit beteken dat hy die boodskap van die boek deel maak van homself. Jy sal ook onthou dat uit Esegiel die soet smaak in die mond van die profeet kan natuurlik verwys na die genot van die boodskap van die Here wat in sy mond lê. In Openbaring kry die profeet sooibrand. Jy gaan nou sien as ons begin lees. Dit dui dus op die slegste dinge wat die vyand aan die draers van die boodskap sal doen. En ons sal nou daaroor met mekaar gesels. Liewe luisteraars, interessante gedeelte. So kom ek lees eers hierso net vers 1 en 2 van hoofstuk 10, wat 'n baie interessante gedeelte is. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene was soos vuurpilare. In sy hand het hy oop boekie gehad. Hy het dit toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. Ek wil eers net tot daar lees. Want uit hierdie gedeelte gaan dit duidelik word wat die doel van hierdie sterk engel is. Hy moet die finale oordeel oor die aarde aankondig. En ons moet oplet, liewe broer en suster, die feit dat sy regtervoet op die see en sy linkervoet op die land staan volgens die tweede vers, is natuurlik 'n bewys dat sy woorde vir die hele skepping geld en nie net vir 'n deel van die skepping, soos byvoorbeeld die oordeele van die seels en die trompette nie. Later wil ek net 'n snakie sê, daar's so by die 11de hoofstuk vers 15, as ek 'n enkele oomblikie mag vooruitgryp, sal jy sien dat die 7de trompet gaan aankondig dat die oordeele van die 7 bakke afkom. En dit sal 'n einde bring aan die wêreld wat ons ken. God se waarheid sal steeds vas staan wanneer hierdie universele oordeel kom. So ons moet nie aan hierdie finale oordeel wat oor die wêreld kom dink as iets wat buite die Here se beheer is nie. Inteendeel, hy gaan dit uiteindelik oor die hele skepping bring. Ook interessant, as ons nou hier van die boek 'n rolletjie lees, die klein boekie om presies te wees, dat ons in gedagte moet hou, ons lees in die boek Openbaring van twee boekrolle. Die eerste, wat ons tegekom het in Hoofstuk 5 by vers 1, bevat 'n openbaring van die plan van God met die geskiedenis. Ons het daarby Hoofstuk 5 daaroor gepraat. Ons lees egter nêrens wat die inhoud van die tweede boekrol is nie, maar dit is moontlike openbaring van 'n oordeel. Daarom het ek verwys na Esegiel se openbaring. Gaan kyk maar in Esegiel by die 3de hoofstuk, waar die profeet Esegiel ook 'n visioen gesien het, waarin hy beveel is om 'n boekrol met oordeele teen die volk van Israel te eet. Hoewel die boekrol soet was in die mond van die profeet Esegiel, moet ons ook oplet dat die inhoud daarvan in die spysvertering vernietiging gebring het. Net soos die boekrol wat Johannes moes eet in die 10de hoofstuk waarmee ons nou besig is, en ons gaan by vers 9 en by vers 10 daar kom. Ek weet nie of ons vandag al daarby gaan kom nie, maar jy kan dit so lank lees in Openbaring 10. Kom ek sê dit so om, God se woord is soet wanneer dit in 'n mens se mond kom. Maar dit het 'n bitter uitwerking wanneer dit in sy volle implikasie ervaar word, omdat mense hulle nie aan sy woord wou gesteer het nie. Ek dink een aspek wat baie duidelik uitstaan in die eerste twee versies van Openbaring 10, is dat die prediking van die woord van die Here onverhinderd moet voortgaan, al gaan dit hoe moeilik in die wêreld. En daarom het ons gelees van 'n ander engel, 'n sterke, wat uit die hemel uitgekom het. En Johannes het hom sien afkom, dus hy is self weer op die aarde, hy wat Johannes is, want jy sal onthou, hy is in 'n geestesvervoering weggeneem in die 4de hoofstuk. Maar nou is Johannes weer op die aarde. Die beskrywing van die engel dui dan op die hoë posisie wat hy beklee en die belangrikheid van die werk waarmee hy besig is. En let op sy klere, was 'n wolk. En die reënboog was bo aan sy kop. Sy gesig het soos die son geskitter en sy bene, vertel die Bybel, was soos vier pilare. Ons het agtergekom dat die een voet staan nie op die see, maar die ander op land. Want ons moet onthou, see en land dui die hele wêreld aan in Ou-testamentiese terme. Die engel se boodskap raak dus inderdaad die hele wêreld. En in sy hand het hy dan hierdie oop boekie. In die 5de hoofstuk was dit 'n geslote boek met die hele raadsplan van God. Hier is dit God se geopenbaarde raad in die evangelie. En daarom moet ons soveel erns maak met die gepredikte woord van die Here. Kom ek lees vers 3 en 4. Hy het met 'n harde stem uitgeroep, hierdie engel, soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitroep, het sewe donderslae geantwoord. En toe die sewe donderslae praat, wou ek dit opskrywe. Maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die sewe donderslae gesê het. Moet dit nie opskrywe nie. Let nou op, luisteraar. By die blaas van die sewende trompet kom dinge tot 'n finale einde. Daar's nou geen uitstel meer vir die oordeel van God dat dit teruggehou kan word nie. God se doel met alles en almal gaan nou finaal voltrek word. Sy koninkryk breek aan, jo, in al sy magtige glorie. Daarom toe die engel uitroep in vers 3 en 4, toe weer klink die sewe donderslae. In Psalm 29 kom die uitdrukking die stem van die Here sewe keer voor, waar die stem van die Here oor die waters geklink het byvoorbeeld, en dan sal golwe, of die stem van die Here in die bome, en dan breek die bome voor die krag van die stem van die Here. Nou ook elders natuurlik word die stem van die Here met 'n donderslag in verband gebring. Gaan kyk gerus maar in Johannes by Hoofstuk 12 vers 28 en 29. En nou, let op. Sowel die donderslae as die brul van 'n leeu verwys na die spreke van God. Johannes wil nou dadelik opskrywe wat die Here sê, want hy het die inhoud van die donderslae verstaan. Maar lees ons, 'n stem uit die hemel het hom beveel om dit nie op te skrywe nie. Dit moes verseël word. Dit is om geheim gehou te word. En daarom, vers 5 tot 7 wil ek lees, ek wonder of ek ooit verder gaan kom vandag. Die engel, wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom, wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bekend word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars die profete ook bekend gemaak het. Jy sien die engel wat hier op see en op land staan, een voet op die see, een voet op die land, kondig nou aan dat die raad wat genoem word die verborge bedoeling van God in vervulling gaan. Jy sien om die hand op te lig soos in hierdie verse, is natuurlik die gewone houding wanneer 'n eed afgelê word in die Ou Testamentiese tyd veral. Die engel bevestig dus dat die tyd verby is. Daar is geen uitstel meer nie, word spesifiek gesê. Ja, wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal dit die einde wees. Dan is God se plan met alles klaar uitgevoer. Wat hy dus in die evangelie bekend gemaak het, sal dan finaal afhandel wees. Luister na vers 8 tot by vers 10. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal het soet wees soos honing. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en het opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing. Maar toe ek het insluk, het dit in my maag bitter geword. Interessant, op daardie tydstip kry Johannes dus die opdrag om die oop boek in die hand van die engel te gaan haal, het jy opgemerk. En toe Johannes die boek vat, sê die engel vir hom om dit te eet. Dit sal so soet soos honing wees in sy mond, maar bitter in sy maag. Maar ten spyte daarvan moet hy voortgaan om God se boodskap te bly verkondig. Want dit mag nooit ophou totdat die Here kom, nie, liewe luisteraar. Jy sien, die feit dat Johannes die boekie moet eet, is 'n simboliese betekenis. En die bedoeling daarvan is dat voordat die profeet God se boodskap aan ander gaan verkondig, hy dit eers deur sy eie geestelike, naamlik Johannes, sy gestel as het ware moet laat gaan. Dit moet as het ware deel word van Johannes self. Die stem dus wat Johannes verbied het om te skrywe wat die donderslag gesê het, beveel hom nou om die oop boek by die engel te gaan haal. En wanneer die engel dit vir hom gee, dan beveel hy hom om dit te vat en dit te eet, soos die Segiel se geval, ek het daarna verwys. Wat die engel gesê het, gebeur dan ook. Dit smaak soet, soos honing in sy mond, sê die Bybel. Maar dit maak sy maag bitter. Dit is dus soet en aangenaam vir hom om dienaar van die Here te wees en die evangelie te verkondig, maar die gevolge daarvan, vir mense wat nie tot bekering wil kom wanneer hulle opgeroep word nie, is bitter die gevolge. Ek wil afsluit met die 11de versie van Openbaring se 10de hoofstuk. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Met ander woorde, liewe luisteraar, Johannes moet nogtans voortgaan om as profeet op te tree, al wil die mense nie luister nie. Dit gaan die hele wêreld aan. Ons lees vers 11, volke, nasies, tale en konings. Almal moet dus die verkondiging hoor. Hulle word dus daardeur tot bekering opgeroep, voordat die eindoordeel voltrek gaan word. Nou het hulle nog 'n kans, maar binnekort sal daar nie meer geleentheid voorwees nie. En dit is die hele bedoeling van die Bybel. Daardie oomblik wat God in sy finale oordeel kom, liewe luisteraar, dan sal daar nie meer geleentheid wees nie. As jy dus ook na hierdie program luister en die roep van die Here hoor, hieruit Openbaring tot jou, om tot bekering te kom voor die groot dag van God, dan wil ek by jou pleit, liewe luisteraar, reageer daarop. Buig voor Jesus Christus die Here, want hy is die redder wat 'n mens beskerm van die groot oordeel op die laaste dag in die geskiedenis. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Totsiens.